Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Կրթության ու գիտության նախարարությունը անցկացնում է կրթության շաբաթ մեծահասակների համար։ Նոր ներկայացում Կամերային թատրոնի բեմին, ինչ տարբերություն թե ում հետ։ Հակածխախոտային արշավ աշխարի բազմաթիվ երկրներում, ինչպես է Հայաստանը իրականացնում իր պարտավորությունները ծխախոտի դեմ պայքարում։ Վանաձորում բերման են ենթարկվել նոր պահպանողական շարժման մի քանի ակտիվիստներ։ Այս թեմաների մասին ավելի մանրամասն տեղական եւ միջազգային լրահոս, մեզ հուզող հարցեր եւ հետաքրքիր պատմություններ։ Մնացեք մեզ հետ եւ կտեղեկանաք Max Liberty-ի ընթացքում։ Ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը։ Նախ համառոտ ներկայացնում ենք օրվա լրահոսը, Անիթ Ադևոսյանն է հետևել։
Հայաստանի քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն բաց նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներին, խնդրելով ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 26-ին Լյուքսեմբուրգում կկայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Շաբաթ լույսկիրակի գիշերը Վանաձորի ոստիկանություն բերման են ենթարկվել ազգային նոր պահպանողական շարժման լորու տարածքային կոմիտեի ղեկավարներ Մանվել Կոստանդյանը, Գարեգին Գալստյանը, կոմիտեի եւս մի քանի ակտիվիստներ։ Նրանք ձերբակալվել են հայ-թուրքական արձանագրություններին ոչ ասող թրուցիկներ բաժանելու ժամանակ, ազգային թշնամանք հրահրելու եւ չտուլատրված վայրում թրուցիկներ փակցնելու համար։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդունել է Բջնի հանքային ջրերի գործարան ընկերության բողոքն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այդ մասին այսօր հաղորդել է Բջնի ընկերության շահերի պաշտպան Արա Զոհրաբյանը։ Հայաստանի պատվիրակությունը կմասնակցի հոկտեմբերի 22-ին Բաքվում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների խորհրդի 21-րդ հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նիստին հայաստանյան պատվիրակությունը կգլխավորի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը։ Այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով Վրաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Վերշբոուն, Վրաստանի արտգործնախարարության համաձայն բարձրաստիճան պաշտոնյան մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Թբիլիսիում, որոնց ընթացքում քննարկվելու են անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ժնևում այսօր մեկնարկում է հարցակողական սպառազինությունների կրճատման շուրջ ռուս-ամերիկյան բանակցությունների նոր փուլը։ Ռուսաստանում խոզի գրիպով հիվանդների թիվը հասել է 851-ի, այդ մասին հաղորդում է Interfax գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Շվեյցարիա, որտեղ առաջիկա օրերին հանդիպումներ կունենա երկրի նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, արտգործնախարարի եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ։ Կողմերը կքննարկեն առևտրի, տնտեսության եւ էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունները, ինչպես նաեւ միջազգային դիվանագիտությանն ու հարավային Կովկասին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Թուրք Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալներին կոչ է արել դադարեցնել հաբեկչական կրիմները եւ միանալ իրենց ընտանիքներին։ Ելույթ ունենալով թուրքական հերոստատեսությամբ Գյուլը նշել է, որ հաբեկչության դեմ պայքարը եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի գործող իշխանությունների երկու հիմնական խնդիրներն են եւ իրենք քայլեր են ձեռնարկում այս հարցերը լուծելու համար։ Ուկրաինայում այսօր մեկնարկում է հունվարի 17-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների նախընտրական արշավը, տեղեկացնում է BBC-ն։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Գերմանիան ներկայացնող հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը Սուպեր 6 մրցաշարը սկսել է հաղթանակով շաբաթօրը Բեռլինում կայացած մենամարտի 12-րդ ռաունդում նոկաուտի ենթարկելով ամերիկացի Ջերմեն Թեյլորին։ Դրանով իսկ ինչպես նշում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը, Աբրահամը իր հաղթանակների թիվը հասցրեց 31-ի, որոնցից 25-ը ավարտվել են նոկաուտով։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Խորհրդային Հայաստանում ընդունված ավանդույթ էր, որ ուսումնական հաստատությունը ավարտելուն պես մարդիկ ընդունվում էին աշխատանքի որևէ հիմնար կամ գործարան եւ այնտեղ աշխատում տասնյակ տարիներ։ Նույն աշխատանքին վարժված ու միայն մի գործում հմուտ մարդիկ հետագայում գործարանի փակվելուց հետո կամ աշխատանք շատ դժվարությամբ են գտնում կամ ընդհանրապես չեն էլ գտնում։ Երկու հազար 2003 թվականի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը հետևելով արևմտաեվրոպական փորձին ամեն տարի անցկացնում է կրթության շաբաթ աշխատանք չունեցող մեծահասակների համար, կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Հոկտեմբերի 19-ից 25-ը հայտարարվել է 2009 թվականի մեծահասակների կրթության շաբաթ։ Մեծահասակների կրթություն ասելով չպետք է հասկանալ տարեցների։ Կրթական ոլորտում մեծահասակ են համարվում բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, այսինքն ավարտել են դպրոց կամ բուհ։ Պատմում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Նազարեթ Նազարեթյանը։
Կա ֆորմալ դպրոց, դպրոցից հետո կա տարբեր ուղղություններ, մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական նախնական եւ միջին մասնագիտական եւ մասնագիտական կամ ավելի ճիշտ շատ երկրներում դա կոչվում են ակադեմիական կրթություն, որը բարձրագույն մասնագիտականն է մեզ մոտ եւ դրանից հետո ոնց որ ասած ընդհատում են լինում, բայց դրանից հետո ցանկացած ուսուցում դա մեծահասակների կրթություն, այսինքն եթե մեկ մասնագետը ստացի ֆորմալ կրթությունը, հետո ցանկացած շարունակություն դա մեծահասակների կրթություն է։
Մեծահասակների կրթությունը չի ենթադրում մի քանի ամիսների կամ տարիների երկարաժամկետ ուսուցում։ Հաճախանձը կարող է վերապատրաստվել կամ հմտություններ ձեռք բերել իրեն բոլորովին անծանոթ ոլորտում, ընդամենը մի քանի ժամում։ Որպես օրինակ, Նազարեթ Նազարեթյանը բերեց պիցայի խմոր պատրաստելու հմտությանը տիրապետելը, որը կարող է տևել ընդամենը 2 ժամ։ Այսպիսով մի քանի ժամում մարդը կարող է փոխել իր մասնագիտացումը, ավելի ճկուն դառնալով աշխատաշուկայի համար։ Ծրագիրը, որը 6 տարի առաջ մեկնարկել էր մեծահասակների կրթության օրերի տեսքով, այսօր վերածվել է շաբաթի։ Մի շաբաթվա ընթացքում ոլորտի մասնագետները կփորձեն 2009-ի համար որոշումներ կայացնել ու համակարգել իրենց անելիքը։ Մեծահասակներին կրթելու վերապատրաստելու փորձը վաղուց կիրառվում է Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում։ Եթե Հայաստանում շատ աշխատատեղերի համար պահանջում են երիտասարդ աշխատողներ, որոնց գիտելիքները թարմ են, ապա այս ծրագիրը կօգնի մեծահասակներին հարմարվել աշխատաշուկայի պահանջներին ու տեղավորվել աշխատանքի։ Այսպիսով աշխատաշուկայում չի դրվի տարիքային ցենզ ու մեծահասակները չեն բողոքի, թե աշխատանքի են ընդունում միայն երիտասարդներին։ Մ Արիաննան Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի մագիստրատուրայի ուսանողուհի է, թեզ է գրում հենց մեծահասակների կրթության մասին։ Ասում է, որ մեծահասակների կրթություն կարող է համարվել ցանկացած սեմինար, վերապատրաստման դասընթաց կամ կուրսեր։
Կա կրթություն հենց կոնկրետ, միգուցե այդպես չի կոչվում մեծահասակների համար, բայց կան օրինակ դասընթացներ, որ մարդիկ գնում են օրինակ հաշվապահություն կամ կոմպյուտերային սովորում, հենց դա էլ կրթություն է, չէ՞, համարվում, ուրեմն կարելի է դա էլ հաշվի առնել։
Լուիզա Մելիտոսյանը, ով մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ, ասաց, որ Հայաստանում հիմնական խնդիրը մեծահասակներին կրթելու մեթոդների բացակայությունն է։ Մեծահասակների հետ պետք է հատուկ կերպով աշխատել։ Նրանք այլ կերպ են ընկալում տեղեկատվությունն ու հմտությունները, ի տարբերություն ավելի երիտասարդների։
Մենք այսօր շատ ունենք կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են մեծահասակների կրթություն, սակայն նրանք չեն տիրապետում մեթոդական այն համակարգին, որը անհրաժեշտ է, որտեղ մեծերի հետ աշխատելու մեծահասակասելու մենք չենք հասկանում զարամյալները, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են մասնագիտություն նոր ձեռք բերել կամ վերավորակավորվել կամ որակավորվել կամ պատրաստել վերապատրաստվել, լրիվ այլ մեթոդներ են աշխատանքի պետք կիրառել, քան ասենք թե մենք դա կիրառում ենք բուհում կամ քոլեջներում։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հատկապես կարևորեց մեծահասակների կրթությունը տնտեսական առումով։ Մեծահասակները տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործ կարող են անել, ու պետք է չմոռանալ դրա մասին։
Աղքատության կրճատման, գործազրկության կրճատման և հասարակությանը և տնտեսությանը պիտանի ունելու խնդիրը, որովհետև միշտ չէ, որ նախկինում ստացած կամ այսօր ստացվող կրթությունը համապատասխանում է տնտեսության պահանջներին, և միշտ չէ, որ այդ կրթության պանձնավորությունը աշխատաշուկայում տեղավորվելու հնարավորություն ունի։ Բարձր տնտեսությանը և գիտության զարգացման զուգընթաց պետք է ստեղծեն հնարավորություններ, որպեսզի անգամ բազային մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո ծառասակները հնարավորություն ունենան հավելյալ կրթվելու և հարմարվելու աշխատաշուկայի նոր պահանջներին։
Սակայն կրթությունն անհրաժեշտ չէ միայն հարմար ու բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու համար։ Շատերը կրթվում են իրենք իրենց ավելի զարգացած ու բանիմաց գալու համար։ Այս մարդիկ նույնպես կարող են մասնակցել ծրագրին։
Մուտք է գործել այսպես կոչված ժամանցային կրթություն հասկացում, երբ որ մարդիկ սովորում են ուղղակի իրենց համար սովորելու, բավարարվելու, հոգուն համապատասխան հաղորդ տալու։
Արմեն Աշոտյանը ասաց նաև, որ ցանկացած մասնագետ, ցանկացած ոլորտի աշխատակից երբեք չպետք է բավարարվի իր ունեցած գիտելիքներով ու հմտություններով, պետք է մշտապես կատարելագործվել։
Որպեսզի յուրաքանչյուրի ձեռք լինի արդի զարգացումների և իրական կյանքի զարգերակի վրա, յուրաքանչյուր մարդ մեծահասակ տարիքում հատկապես պետք է օրվա մեջ նաև նոր ինֆորմացիա ստանալու համար որոշակի ջանքեր գործադրի։ Դա կարող է լինել թե ֆորմալ կրթության ձևով, թե ոչ ֆորմալ կրթության ձևով, թե ինքնակրթության ձևով։
Երկուհազարինի մեծահասակների կրթության շաբաթը կտարբերվի սովորական շաբաթներից, 7-րդ փոխարեն այն կունենա ընդամենը 6-ը։ Այս օրերի ընթացքում ծրագրի մասնակիցները կայցելեն Հայաստանի տարբեր մարզեր։ Վերջին օրը նրանք կայցելեն Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան։ Կազմակերպիչների խոսքով հենց մշակութային օջախները պետք է առաջին հերթին որպես մեծահասակների կրթության ու աշխատանքի տեղ դիտարկվեն։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերտի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, եթեր կվերադառնան կարճատև դադարից հետո։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Yev duk?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Դու?
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը։ Նախ ներկայացնում ենք օրվա լուրերի ընտրանին։
Միջազգային մակարդակով ահաբեկիչ Ուսամա Բեն Լադենը սիրում է ճաշակել մանգո, վարել Մերսեդես և լսել BBC։ Այդ մասին ասվում է հրապարակման պատրաստվող գրքում, որտեղ իր մտորումներն է հանրության հետ կիսել Բեն Լադենի 6 կանանցից մեկը՝ Նայվան, հայտնում է Newsroom-ը։ Ինչպես նա նշել է, Ուսաման սովորական մարդ էր, քանի դեռ 80-ականների կեսերին Միացյալ Նահանգներում չէր ծանոթացել ծայրահեղական պաղեստինցի գաղափարախոս Աբդուլա Ազամի հետ, ում ազդեցության տակ էլ նա ընկել է, այնուհետև Բեն Լադենը մեկնեց Աֆղանստան, որտեղ էլ դարձավ ջիհադի հետևորդներից մեկը։ Նայվան նշել է, որ Ուսամա Բեն Լադենի եւս մեկ մոլի նախասելություններից են մաթեմատիկական հաշվարկները։ Յուրաքանչյուր հյուր, ով այցելում էր իրեն, ստիպված էր մրցել Լադենի հետ հաշվարկներում։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է միջազգային ահաբեկչի կանանցից մեկը, բոլոր հաշվարկները Լադենը կատարում էր մտքում։ Elvis Presley-ի մի փունջ մաս գիրակյորը վաճառվել է $15,000, այդ մասին հաղորդում է գազետարուն։ Իրադարձությունը տեղի է ունեցել Չիկագոյի աճուրդի տանը, այդ մազերը սափրվել էին երգչի գլխից և նա 1958 թվականին զորակոչվել էր ծառայության։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անին։
Վանաձորում հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման դեմ թրուցիկներ բաժանող մի քանի երիտասարդներ երեք գիշերը բերման են ենթարկվել։ Նրանք նշում են, որ անօրինական ոչինչ չեն կատարել և անարդարացի են համարում իրեն ձերբակալությունը։ Լսենք մեր Վանաձորի թղթակցի պատրաստած նյութը։
Վանաձորի ոստիկանները երեք գիշեր բերման են ենթարկել նոր պահպանողական շարժման երիտասարդներին։ Ոստիկաններին դուր չէր եկել քաղաքի կենտրոնական փողոցի շենքերին թրուցիկներ փակցնող երիտասարդների արարքը ու գիշերով երկու երիտասարդ Սարների տարել էին ոստիկանության Վանաձորի բաժին։ Մի քանի ժամ պահվելով ոստիկանությունում հայ-թուրքական արձանագրություններին ոչ ասող թրուցիկներ փակցնող երիտասարդներն ազատ են արձակվել, քաղաքի չհեռանալու մասին ստորագրություն տալուց հետո միայն։ Նոր պահպանողական շարժման Լոռու մարզի Գերագույն խորհրդի քաղաքական քարտուղար Մանվել Կոստանդյանը թրուցիկ փակցնողներից մեկն է, նա բողոքում է ոստիկանության անօրինական գործողություններից։
Հասանք Արցախ Պուրակ հատվածը, մեզ ոստիկանության աշխատակիցները բերման ենթարկեցին ոստիկանություն, ապա հարցաքննությունից հետո տեղի ունեցավ փորձաքննություն մատնահետքերի վերցրում, արգրավել է մեր գրասենյակի բալանիները, իմ անձնական բոլոր պարագաները և ստորագրությունով չեն թույլ տալիս քաղաքից բացակայեմ։
Երիտասարդ պահպանողականն ասում է, թե ոստիկաններն իրենց բանավոր տեղեկացրել են, թե մեղադրվում են ազգային ճշտամանք տարածելու համար, բայց բերման ենթարկված երիտասարդների կարգավիճակի մասին ոչինչ չեն հայտնել։ Ոստիկանները թույլ չեն տվել զանգահարել ընկերներին, արգելել են փաստաբան պահանջել։
Թույլ չեն տվել հեռախոսս միացնել, որպես զանգարեմ տեղյակ պահեմ, որպես զանգարեմ իմ պաշտպանը կաներկա գտնվի, այդ էլ չեն թույլ տվե։
Ազգային նոր պահպանողական շարժման գաղափարական հարցերով փոխնախագահ Էդգար Հելհելյանը Երևանից Վանաձոր էր եկել պաշտպանելու գաղափարակիրներին, նա հանդիպել էր ոստիկանության Վանաձորի բաժնի պետի տեղակալ Սարգիս Այվազյանի հետ։
Նա ասաց, որ ընդհանրապես վարչական իրավունքի խախտում է, այսինքն փակցվել են ոչային վայրերում, որը նախատեսված է, սակայն նման բան գոյություն չունի։ Այսինքն այստեղ կարող լինել միայն սեփականության իրավունքի խախտումը, երբ որ սեփական շենքի վրա փակցվում են թրուցիկներ, ես պատրաստ եմ այդ վարչական դուժը կրելու։
Փաստորեն ոստիկանները մեկ օրվա ընթացքում երկու տարբեր մեղադրանքներ են ներկայացրել. սկզբում ազգամիջյան ճշնամանքի տարածման առնչվող, հետո էլ չթույլատրված վայրում թռուցիկներ փակցնելու վերաբերյալ։
Առաջինը դա խոսքի ազատության իրավունքն է ոտնահարվել, ոտնահարվել է տեղեկություններ ունենալու եւ տարածելու մասին մարդու իրավունքը, երրորդը վերցվել է ստորագրություն քաղաքից չբացակայելու մասին, որը հակաօրինական է, որովհետեւ քրեական գործ չի հարուցվել։
Ազատություն ռադիոկանալի եւս ոստիկանները մատնանշեցին թռուցիկներն արգելված վայրում փակցնելու պատճառը։ Փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, թե ստորագրությամբ քաղաքացիներին բաց թողնելը անօրինական է, քանի որ մինչ այդ պետք էր քրեական գործ հարուցել։
Ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտում։ Եթե մարդու անձնագիրը վերցնում ես, նրան զրկում ես որոշակի տեղից մյուս տեղ տեղափոխվել։
Նոր պահպանողական շարժումը դիմում է հղելու Հանրապետության գլխավոր դատախազին, հայտնելով Վանաձորցի ոստիկանների անօրինականությունների մասին։
Բոլորը պիտի մի բան հասկանան, որ այս պետության տերը մենք ենք, ինչքան էլ իրենք ուզեն կամ չուզեն, այս երկրի տերը մենք ենք, երիտասարդություն ու վաղվորը մերն է լինելու։ Մենք կառուցելու ենք այնպիսի երկիր, ինչպիսին ուզում ենք տեսնել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի պետական կամերային թատրոնի բեմին նոր ներկայացում է երիտասարդ ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանի «Ինչ տարբերություն թեում հետ» բեմադրությունը, միաժամանակ նաև նրա դիպլոմային աշխատանքն է կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտում։ Լուսինեի մեկ այլ բեմադրություն արդեն հայտնի է հանդիսատեսին, փնտրվում է «Տղամարդ» ներկայացումը։ Բեմադրող ռեժիսորը համաձայնում է, որ ընդհանուր գծեր իր երկու ներկայացումներում կան, բայց նաև ավելացնում է, որ իր երկու գործերը շատ տարբեր են իրարից։ Ներկայացման անվան բազմաթիվ տարբերակներից ընտրվեց հենց այս մեկը, «Ինչ տարբերություն թե ում հետ»։ Հանդիսատեսը կստանա տպավորություն, թե հերոսուհին այնպիսի հայացքների տեր է, որ նրա համար իրոք տարբերություն չկա թե ում հետ, ասում է ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանը, ու ավելացնում, որ հետո հանդիսատեսը կտեսնի, թե ինչպիսին է դառնում հերոսուհին։
Պիեսը ամերիկացի գրող Լեոնարդ Հերշի պիեսն է, որը կոչվում է «Թիթեռներն ազատ են»։ Ինքը պիեսը հիպիական շարժման ժամանակաշրջանի պիեսը և դրա պատճառով շատ բաներ փոփոխվել են պիեսի մեջ, և ըստ դրա նաև անվանումը փոխվեց, որովհետև շատ բաներ կրճատվեցին պիեսից։
Թիթեռներն ազատ են պիեսը բավական ձևափոխված կամերային թատրոնի բեմին ներկայացնում են նույն թատրոնի դերասաններ Լուիզա Ներսիսյանը, Արշալույս Հարությունյանը և հրավիրված դերասաններ Լիլի Էլբակյանն ու Արսեն Գրիգորյանը։ Իր դերասանական ընտրության մասին Լուսինե Երնջակյանը ժպտալով է խոսում, 4 դերասաններից էլ շատ գոհ է, ասում է, որ ներկայացումն էլ արագ է բեմադրվել դերասանների պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ։
Դե ինչ վերաբերում է Արշոյին ու Լուիզային, արդեն երկրորդ անգամ եմ աշխատում ու հաստատ գիտեի, որ կուզենամ նորից իրենք լինեն, իսկ Արսենն ու Լիկան առաջին հերթին են, որ տիպաժային շատ են սազում, և երկրորդ հերթին, որ աշխատելու ցանկություն կար մեծ, և դրա համար իրենք են, երբ որ պիեսը կարդացի, առաջին մարդը, որ եկավ աչքիս արեց, դա Լիկան էր, որովհետև հենց գալիս է ասենց մեկել Լիկանը էջերից դուրս գալի, դրա համար ինքը չնայած դժվար էի համուզում, որովհետև շատ խիստ վախված էր, տենց մենք գիշեր փորձերը գիշերներն էինք անում, որ իրար հետ հարմարվենք, չգիտեմ ինչ, բայց կարելավ որ հարմարվեցինք, ու հիմա շատ ուրախ ենք երկուսս էլ հույսով։
Դերասանական խմբից Արշալույս Հարությունյանը նույնպես պատմեց իրենց աշխատանքից։
Էներգիայով լի ստեղծագործողն են, որոնք ամեն վարկյան ռիթմի ու դինամիկայի մեջ են պահում քեզ, իրենց աշխատանքով լավ ինպուլսներ են էլի հաղորդում, և իմ շատ սիրելի պարտները, որ ես մեծագույն հաճույքով եմ ամեն անգամ բեմ վարձանում, և ցանկացած ստեղծագործական խնդիր հաղթահարելու ժամանակ շատ կարևոր հենարան է, հա, ինձ համար Լուիզա Ներսիսյանը։
Լուիզա Ներսիսյանը դերասանի վաղուցվա խաղընկերն է, իսկ Լիլիի և Արսենի հետ առաջին անգամ էր բեմին։
Ասենի ու լիլի հետ շատ հաճելի էր աշխատելը, մի քիչ դժվար էր, որովհետև թատերական տարբեր դպրոցների մոտեցումներ ունեինք, հա, մենք, ու այդ ամեն ինչը բերել ընդհանուր մի գնացքի գծի վրա դնելը մի քիչ դժվարություն էր, բայց էլի եմ ասում, այնքան էներգիա ու այնքան իմպուլսներ ունեին իրանք վերաբերմունքը նյութին, մեզ ընդհանրապես այդ մթնոլորտը այնքան ճիշտ էր ձևավորված, որ շատ սահուն անցավ ամեն ինչ։
Ներկայացումը ստեղծվել է 1.5-2 ամսվա ընթացքում, հիմնականում գիշերային, երկար ձգվող փորձերի և աշխատանքի արդյունքում։
Քանի որ Լուիզան էլ, Լիկան էլ, Սաղը, Սարշոն է, բոլորս շատ խիստ զբաղված էինք, կարելի ասել ամեն օր չէ, որ փորձեր էին լինում, քանի որ խիստ զբաղված էինք ու երբ որ գտնում էինք, տեսնում էինք իրար, շատ երկար էին փորձեր տեղ, մենք սկսում ենք փորձերը մոտավորապես ժամը 9-10 և գիշերը, և վերջացնում ենք 2-3 այն կողմ, արդեն բոլոր ծնողներն էլ էին հույսը կտրել, որ մենք տուն ենք գալու, տենց գիշեր թատրոնում փակում փորձեր էինք անում։
Ներկայացումը բեմադրելի ստեղծագործական խումբը հանգեց այն մտքին, որ ինչ տարբերություն թեում հետը սրտաճմլիկ կատակերգություն է, քանի որ չնայած հանդիսատեսը ներկայացման ընթացքում ծիծաղում է, նրանց մի մասը վերջում դահլիճից դուրս է գալիս արցունքները սրբելով։ Հանդիսատեսի աչքերից կամած արցունքները բեմադրող ռեժիսորը ընդունում է որպես իրենց հաջողության վկայություն։
Եվ բավականին տենց բուրն է ընդունում հանդիսատես, այսինքն ծիծաղի առումով, հա, շատ են խնդում, բայց ինքը իրականում շատ լուրջ խնդիրներ է բարձրացնում, և իրականում ինչ-որ չափով դա դրամա է, հա, այդ ֆսիխոդրամայի կարգավիճակով, երբ որ սկսում ես ընկալել, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հասկանում ես, որ շատ լուրջ բաների մասին, ուղղակի դա ծիծաղի միջոցով է ներկայացվում, և այդ ստիպում է հանդիսատես, որ թեթև ընդունի, որ չսենց չլարվես, չբան չլնես։
Լուսինե Երնջակյանը չցանկացավ, որպեսզի ներկայացման սյուժեից մանրամասներ հաղորդվեն Մաքսի ու գնդիրներին, որպեսզի չփչանան անակնկալները, որ մատուցվելու են հանդիսատեսին, իսկ ընդհանրական կերպով ինչի մասին է ներկայացումը հարցի պատասխանը։
Ներկայացումը կին տղամարդվող հարաբերությունների մասին է և որդի ծնող, այսինքն երկու կողմից, և որպես ծնող հետաքրքիր կլինի դիտել և որպես երիտասարդներին հետաքրքիր կլինի դիտել, այսինքն բոլոր ասպեկտներից, հա, ինքը հետաքրքիր է ինձ թվում է, ու բոլոր այդ ինչ-որ մեր կյանքում, հա, ինչ-որ մեզ շրջապատում է, այդ բոլոր խնդիրները ոնց որ քննարկվում են ներկայացման մեջ, կին տղամարդ ծնողների խնդիրները։
Արշալույս Հարությունյանը, ով խաղացել է նաև Լուսինեի առաջին փնտրվում է տղամարդ բեմադրությունում, պատմեց, որ Դոնալդ Բեյքերի վերջին ներկայացման հերոսի դերում խաղալ իր համար ավելի բարդ էր։
Կույր երիտասարդ է, որը բավականին դժվարություններով է բնականաբար ապրում, կուրության պատճառով, ու փորձում է ամեն ինչ անել, որ հաղթահարի այդ դժվարությունները կապված կուրության հետ։ Սարսափելի դժվար էր այդ կերպարի հետ աշխատելը, իմ համար իր հոգեբանությունը հասկանալը, փորձել իր աշխարհը պատկերացնելը, այդ իմաստով շատ դժվար է, բայց քանի որ լավ պարտներներ ունեի ու շատ լավ ռեժիսոր, կարծում եմ կարողացա, թե մնացածը ինչ է ստացվել գդատի հանդիսատեսը։
Ստեղծագործական խմբի համար փաստորեն ինչ տարբերություն թեում հետ սկզբունքը տեղին չէր, հին գործընկերների ու կյանքով լի դերասանների հետ անհամեմատ ավելի հաճույքով են աշխատել։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, եթեր կվերադառնան կարճատև դաթարից հետո։
Ես
դու
ես Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ես էլ
Դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Max Liberty
Max Liberty
Max Liberty Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը Արդեն մոտ 1 տարի է Հայաստանը միացել է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության նախաձեռնած հակածխախոտային հսկա արշավի, այսպիսով միանալով ծխախոտի դեմ պայքարի կոնվենցիային։ Հակածխախոտային արշավը կոնվենցիային միացած այլ երկրներում ծավալուն է եւ ակնհայտ։ Հասարակական վայրերում ծխողները տուգանվում են, ծխախոտի հեռուստատեսային գովազդն արգելվում է եւ այլն։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանը, ինչպես է Հայաստանում իրականացվում հակածխախոտային արշավը։
Արդյոք մեր երկրում տարվող ծխախոտի դեմ պայքարը բազմակողմանի է եւ հնարավոր չէ ավելի էֆեկտիվ պայքարել երևույթի դեմ։ Այս հարցն ենք քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի եւ առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանի հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս տարի որպես ծխախոտի դեմ պայքարի հիմնական ուղղություն ընտրել է ծխախոտի տուփերի վրա սարսափեցնող լուսանկարների տեղադրումը, օրինակ քաղցկեղով հիվանդթոք կամ դեղնած եւ սևացած ատամներ։ Աշխարհի մոտ 30 երկրներում ծխախոտ արտադրողները ստիպված են արդեն այս տեսքով թողարկել իրենց արտադրանքը։ Հաղորդումը պատրաստելու ընթացքում մենք հարցազրույց ունեցանք առողջապահության ոլորտում շատ հայտնի միջազգային մասնագետ Ռոբ Քանինգեմի հետ, ով համոզմունք հայտնեց, որ տուփի վրա պատկերված նկարները շատ ազդեցիկ են եւ ստիպում են մարդկանց ավելի քիչ ծխել կամ ընդհանրապես թողնել ծխերը։ Նա հորդորեց, որպեսզի Հայաստանը եւս ընտրի պայքարի այս ճանապարհը։ Պարոն Բազարչյան, ինչ կասեք։ Կարող ենք մենք ընտրել այս ճանապարհը եւ ինչու չենք ընտրում։
Իհարկե նկարները, որոնք պատկերավորվում են ծխախոտի տուփի վրա, մի շարք երկրներ ընտրել են այդ տարբերակը՝ Կանադան, Ավստրալիան, Բրազիլիան եւ այլն, եւ դա շատ առաջադեմ մեթոդ է եւ շրջանակային կոնվենցիայի ուղեցույցները նույնպես առաջարկում են կիրառել այդ ձևը պայքարի ծխախոտի տուփի փաթեթավորման ժամանակ։ Վստահ են, որ մոտ ապագայում Հայաստանը նույնպես կմիանա այդ երկրներին, երբ որ ասում ենք մոտ ապագայում, դա չի նշանակում այս տարի, բայց ամեն դեպքում անպայման այդ մեթոդը նույնպես ժամանակի ընթացքում կսկսի կիրառվել։
Այն հարցադրումը, որ դուք արեցիք, որ արդյոք բազմակողմանի է եւ բավարար բազմակողմանի է, ասեմ, որ համեմատաբար իհարկե մեծ առաջընթաց ունենք, մեր մտայնության մեծ փոփոխություն ունենք, եւ առաջերտին ողջունելի է, որ մի շարք որոշում ընդունողներ կամ կառավարիչ մարմիններ կամ կառավարող անձինք, նրանք արդեն իսկապես իրենց մտայնությունը փոխվել է եւ իրենք պատրաստ են այդ գործընթացը առաջ տանել։ Ասեմ, որ իհարկե մենք ունենք արդեն մեր տուփերի վրա գրվում է, որ ծխելը վնաս է, կամ ասենք կարող ենք եւ այդ սարսափելի նկարները կպցնենք, բայց դա բավարար չէ։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմ փորձից ասեմ, եւ երևի թե մեր ռադիո լսողները հիշում են, որ անցած տարի ես հպարտությամբ ասացի, որ 14 պատգամավոր թողել է ծխելը այն ժամանակահատվածում, որ մենք սկսեցինք իրենց հետ աշխատել, այսինքն պաստորեն նույնիսկ 2 տարի չէր անցել այդ ժամանակ։ Ես պետք է ասեմ, որ նրանց թիվը անցել է 20-ը, եւ դրանք ոչ միայն պատգամավորներն են, այլ եւ ազգային ժողովի այլ աշխատողներ, այսինքն աշխատակազմից մարդիկ։
Կկիսվեք մեթոդներով։
Առաջերտի համոզվեցի, որ սա վարկագծային խնդիր է, սովորության խնդիր է, որը մարդը պետք է հաղթահարի։ Այսինքն մարդը կարիք ունի իսկապես համոզմունքի, իսկապես լուրջ տեղեկատվության, իսկապես լուրջ այսպես կրթվածության այս առումով, եւ երբ որ ինքը հասկանում է, որ ինչքան մեծ վնաս է տալի առաջերտին իրեն շրջապատին, նամանավանդ իրեն ընտանիքին եւ երեխաներին, սա մեկ, ինչքան ինքը վնաս է տալիս, եթե ինքը իրեն առողջությունը չի պաշտպանում, եւ ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել դրանով իրեն երեխաներին, որոնք որ կարող են շատ վատ վիճակում լինել, պարզ ասեք, որ կարող են առանց ծնողի մնան եւ շատ ավելի նսեմ վիճակում լինեն համեմատ մյուսների, պետք է մարդը իրեն էգոիզմը թողնի, որտեղ ինքը հաճույք է ստանում այդ պահին ծխելուց, եւ իմ գործընկերները ազգային ժողովում գիտեն, որ ես հանդիպելիս նրանց հետ, ովքեր որ ծխում են, չի կարող պատահել այդ օրը, ինչ որ մի նուրբ ձևով եւս մեկ անգամ իրեն չհիշեցնեմ, որ ինքը վերջիվերջով խոսքի տվել կամ որոշել է, որ գոնե դրա մասին պետք է մտածի, թե ինչպես պետք է թողնի։ Նշանակում է, երբ որ մենք նայում ենք մեր հեռուստացույցը, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ընդհատվեց մի գեղեցիկ ֆիլմ և սկսվեց մի այսպես գովազդ, որ գնեք այս կոշիկները, գնեք այս մեքենաները, գնեք այս պապակները կամ մյուսը, մյուսը, փակասով մենք չունենք հիմա գնեք սիգարետը, խախոտը, բայց այդտեղ ամիջապես պետք է սկսի և անընդհատ պետք է լինի, որ ծխելը ձեզ համար ինչքան վնաս է, ծխելը ինչքան վնաս է ձեր երեխաների համար, ծխելը ինչքան վտանգավոր է դեռահասներին և այլ և այլ, սա մշտական պետք է լինի։
Փաստորեն, սարսափեցնող լուսանկարները մեզ չեն սարսափեցնի, ինձ
չէ, դրանք ընդամենը մեկ մասն են այս ամբողջ համալից գործընթացի։ Եվ պետք է պաստառները լինեն։
Խոսեցինք գովազդի մասին, ըստ Ռոբ Քանինգեմի, մյուս էֆեկտիվ մեթոդը թխախոտի դեմ պայքարի, դա բոլոր տեսակի գովազդների արգելումն է։ Հայաստանում ոչ բոլոր տեսակ գովազդներն են արգելված։ Նախ պարոն Բազարչյանուկ։
Իրականում 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտավ արտաքին գովազդի արգելքը։ Դա վերջի փոփոխություններ գովազդի մասին օրենքի, ուրեմն որով արգելվեց արտաքին գովազդը, ի դեպ վատ չի աշխատում այդ օրենքը, իրականում մենք չենք տեսնում այս պահին արտաքին գովազդ որևից այդտեղ, գովազդը շարնակում է թափանցել օրինական ճանապարներով, այսինքն դա օրենքի խախտում չի, ցավոք սրտի, բայց օրենքում գտնելով որոշակի անցքեր, գովազդը ծխախոտի թափանցում է այնուամենայնիվ թե էկրան, թե այստեղ այնտեղ, եւ համաձայն ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի, մենք 5 տարվա ընթացքում ուժի մեջ մտնելուց հետո պետք է կիրառենք մեթոդներ, որով արգելենք ամբողջությամբ գովազդը։ Ասե որ գովազդը արգելվում է նաեւ էլեկտրոնային միջոցներով, ցավոք սրտի 1-1 տեսնում են գովազդի խախտում, հատկապես օրինակ ես կնշեի ամեկ պլյուսը, ես իրավաբան չեմ կարող դա որակել որպես օրենքի խախտում, քանի որ ես իրավաբան չեմ, բայց ես կարծում եմ, որ դա այնուամենայնիվ օրենքի խախտում է, որ էլեկտրոնային սայթում, որտեղ էլեկտրոնային ԶԼՄ է ամեն դեպքում հայտնվում է որոշակի ծխախոտային ապրանքատեսակների գովազդը, դա ողջունելի չէ, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ գովազդի դաշտը բավականին լավ հսկվում է և օրենքի խախտումներ առանձնապես մեծ չեն նկատվում։
Այսինքն այս առումով խնդիրներ չունենք գովազդի
ունենք
ասաց գովազդ։
Դոկտոր Բազարչյանը ասաց, որ ուղակի գովազդը թվում է, որ մենք մեծ առաջընթաց ունենք, բայց անուղակի գովազդը շարունակվում է։ Մենք կարող ենք տեսնենք, որ քաղաքական գործիչներին հրավիրել են հարցազրույցի, ինտերվյուի եւ տեսնում ենք հետպաստառը, որտեղ որ ծխախոտի ինչ-որ մի ֆիրմայի անուն է գրված։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ մտնում ենք խանութ, տեսնում ենք լավագույն տեղը ծխախոտներն են շարված, այն դեպքում որ երկրներ կան, որ ծխախոտը նույնիսկ չեն թույլ տալիս, որ վիտրինային դրվի, այդ տակն է դրված, թե մեկը գալիս է ուզում է, իրանք անում վաճառում են։ Այսինքն դա արդեն մենք պետք է անցնենք մյուս փուլին գովազդի արգելելու, կամ ասենք մեր ֆիլմերում ընդունված է, որ լավ ուժեղ տղա ցույց տալու համար ինքը անպայման պետք է ծխի։ Ուզում եմ այն նրանք, ովքեր այդ ֆիլմերը ստեղծում են, հասկանան, որ այդ քարոզը անդրադառնում է եւ իրենց երեխաների եւ իրենց թոռների վրա, այսինքն դրանով չի, որ իրենց զավակը պետք է լավ տղա կոչվի, դրանով չի, որ նա պետք է խիզախ լինի, դրանով չի, որ նա պետք է ամուր լինի։
Ռոբ Քանինգեմը հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց, որ շատ էֆեկտիվ պայքարի միջոց է նաեւ հանրային բոլոր փակ տարածքներում ծխելը արգելելը։ Ինչու մենք չենք անում սա, տեսնում ենք, որ նույն հանրային տրանսպորտում ծխում են, քանի որ ունենք նաեւ օրենքի խստացում, որը պետք է տուգանվեին, բայց մինչ օրս ես գոնե չեմ տեսնում։
Մի քիչ թուրտուվեք չհամաձայնվենք, որովհետև արդեն բավականի խստություններ կան, գոնե չենք տեսնում այդպես աջուձախ, երբ որ տաքսուվարորդները սիգարետը վերաններին քշում էին և արհամարում էին իրենց ուղևորներին։ Առողջապահության նախարարությունը ունի թեժգից, դուք ունեք իրավունք անմիջապես տեղեկացնեք, այո, և դուք և մեր հասարակությունը պետք է օգնեն, որովհետև կարող է այդ պահին ասենք ոստիկանությունը չի նկատել, բայց
վստահեք,
որ տրված է այդ իրավունքը և ոստիկանության համար ինչ նշանակություն ինքը տուգանի այս ամրագոտին չկիրառողին կամ ծխախոտը ծխողին։ Նա
օրինակ ամրագոտիների համար բազմաթիվ տուգանվողներ ունենք, դրա համար ունենք տուգանվողներ։
Ես կարծում եմ, որ եթե դուք գտնում եք, որ համեմատաբար ես տեսնում եմ, որ առաջընթաց ունենք, եթե գտնում եք, որ եթե հասարակությունը դուք գտնում եք, որ դա բավարար չի, ապա այս ժամանակ մենք կարող ենք կառավարության առջև հարց բարձրացնել, ասել, որ եւս մեկ անգամ, ինչպես որ ամրագոտիների հարցում, այս հարցում նույնպես խիստ այսպես դրվածք լինի, եւ դες ուրիշ ասեմ։ Ես շատ ուրախ կնեմ, որ դուժի ենթարկեն, եւ եթե մենք այսօր կրիզիսի ենք ենթարկված, ասենք շատ-շատ ծրագրեր առողջության բարելավման կամ կրթության չեն կարող անենք, ինչու՞ չէ, նրանք ովքեր խախտում են, թող վճարեն, որ մի բյուջեն լցվի, որտեղ մեր բյուջեն դեֆիցիտ ունի։ Եվ դա մի ուղի է, որով որ մենք կարող ենք կարգ հաղթողների հաշվին իրականացնել ծրագրեր։ Կա եւ ուրիշ մի խնդիր, կարող ապատայի ձեր հարցերից մյուսն են, որ մենք իհարկե մտածում ենք եւ երևի թե կգանք մի օր դրան, որ ակցիզային վճարները խախոտի բարձրանան, բայց ոչ թե ուղղակի այս ակցիզային վճարը, որը գոյություն ունի, որ արդեն կա, այլ երկրորդ մի տենց վճար դրվի գինը բարձրացնելու, որը կբերի խախոտի գնի երկու անգամ բարձրացման, ասենք, եւ այդ գումարը գնա հատուկ մի հիմնադրան, որը էլիտո կառավարության կողմից կարգավորվի, բայց այդ հիմնադրամի ծախսերը ուղված լինեն ճարորակուռուցքների բուժման, իսկ մյուս ծրագիրը դա երեխաների քրոնիկ հիվանդությամբ տարապող երեխաների բուժման հարցերին, ասենք բրոնխիալ ասթմա, դրա վրա մենք ուղղակիորեն հիմա աշխատում ենք։
Օրինքի հստացումը ըստ ձեզ կարող է այս խնդիրը լուծել, թե այնուամենայնիվ սա պետք է լինի մարդկանց որոշումը, դիտակցության բարձրացումը։
Ասեմ, որ իհարկե պատժամիջոցները շատ կարևոր գործ ունեն, բայց կա մի պա, մի քիչ քաղաքակրթական պա գոյություն ունի։ Օրինակ հասարակությունը միգուցե մի քիչ պատրաստ չի օրենքով ապրելուն, շարունակում են անտեսել այդ օրենքը։ Իհարկե պատժամիջոցները միգուցե ավելի խիստ, հետագայում ավելի խիստ պատժամիջոցները կարող է բերել ամեն ինչ իր տեղը դնել, բայց ես կոչ եմ անում նաև մեր ժողովրդին, որ մի քիչ հարգալի լինենք իրար նկատմամբ, եւ եթե գրած է, որ ծխելն արգելվում է, ուրեմն եկեք չծխենք։
Ես դուրտակ միջամտեմ, ճշտած իմ հորինամուսմամբ ես պատժամիջոցը ինքնանպատակ չեմ տեսնում, բայց գտնում եմ, որ իսկապես լավ գործիք է։ Եվ երբ որ պատժամիջոցը օգտագործվում է տեղին և ազնվորեն, ճշգրիտ, ապա ո՞րից է մեկը, դրա նկատմամբ ո՞րից է բացասական արտահայտություն չունի եւ վերաբերմունք չունի։ Նույն գոտիների վերաբերյալ, երբ որ ժամանակին կարող էր ոստիկանությունը կանգնացնել վարորդին գումար վերցնել եւ վերցնելուց հետո թողեր ասը դերը, եթե դու վճարել ես, կարող ես գոտին չգցել, այն ժամանակ իհարկե շատ մեծ բացասական ռեակցիա կար այս ամեն ինչին, որտեղ ուղղակի կաշառակերություն է դա կոչվում։ Բայց հիմա երբ որ նա կանգնացնում է միայն նրա համար, որ նա գոտին չի ամրադրել, եւ երբեք չի կանգնացնում, երբ որ տեսնում է, որ գոտիով է անցնում վարորդը, անմիջապես ամեն ինչ կանգնում է տեղը։ Երբ որ մենք այս պատժամիջոցները ինչու համար ենք մենք ցրել, մենք դրանից առաջ ավելի շուտ ընդունել ենք եւ կարոշչությունը եւ կրթությունը եւ ամեն ինչը, եւ սա նույնպես փաստորեն կրթելու մի միջոց է։ Այսինքն, երբ որ մարդուն մեկ անգամ գոնե դու իրան պատժես, որ ինքը մյուսների իրավունքները խախտում է, ինքը արդեն կհասկանա, որ ինքը չպետք է դա անի։ Ուրեմն մարդ կա, որ բանավոր են ասում ինքը լավ է հիշում, մարդ կա, որ մի հատ պետք է պատժեն, որ ինքը լավ հիշի, որտեղ արդեն 3 անգամ իրեն ասել է։ Սա է խնդիրը։
Ի վերջո մենք երբ կունենանք օրինակ ռեստորաններ, կաֆեներ, նույն հիվանդանոցներ, որտեղ որ չեն ծխում հասարակ։
Կարծում եմ, որ առաջիկա 2-3 տարում հարցը կարգավորվի կամ քայլ առ քայլ։
Ծխախոտի օգտագործումը փակ տարածքներում ամենաբարդ վերահսկվող, ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայից եմ ասում, ամենաբարդ վերահսկվող խնդիրներից մեկն է։ Մի շարք երկրներ վերահսկելու ուղղությամբ գնացին նույնիսկ այն քայլերի, որ առաջարկեցին 100%-ով ծխախոտի զուրկ տարածքներ ստեղծել, այսինքն չառանձնացնել ծխող, չծխող սրահներ եւ այլն, որովհետեւ դա շատ դժվար էր իրականացում։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում իդեալում մեր Հայաստանում նույնպես այդպեսի կլինի, կլինի 100%-ով փակ հասարակական տարածքներ, ընդհանուր օգտագործման տարածքները պետք է լինեն 100%-ով զուրկ ծխախոտի ծխից։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը եւ առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Մաքս Լիբերտին միացեք ամեն օր, մեզ կարող եք լսել հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին.
Մեր այսօրվա թողարկումը մոտենում է իր ավարտին, հարցերի դեպքում զանգահարեք 54 40 47 12 60 ներքին համարով։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք